Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. В студії Веницький Сергій. Радий вітати отця Романа Васильєва з денною катехезою. Слава Ісусу Христу, отче, вітання.
Славочки.
Про Слава. Що сьогодні?
Так, слухаю.
Про що сьогодні, отче?
Сьогодні ми будемо говорити про покликання. І не тільки покликання до священства, чи до монашу, чи стану богопосвятного, але будемо говорити про покликання бути християнином.
Ну що ж, дуже прекрасна тема. Передаю вам слово, будь ласка.
Сьогодні, розпочинаючи нашу катехезу, я хотів би звернути увагу на текст Євангелія Луки, 5 розділ. Євангеліст Лука розпочинає свою розповідь так, що Ісус, коли побачив човен Петра, входить у нього. Люди оточили Ісуса Христа на берегу Генезарецького озера. Люди очікували від нього навчання, слова. Люди хотіли побачити, як поводить себе Ісус. А Ісус, побачивши два човни, з яких тільки що вийшли рибалки, входить один із тих човнів. Рибалки полоскали сіті. На їх лицях були гримаси, бо тому що їхні сіті були пустими, порожніми. А вдома їх чекали родини, їх чекали клієнти. Улову цієї ночі не було. Ісус входить в одну із човнів і попросив відплисти, чуть від берега. Човен належав Симонові. І Симон послухав. На лиці, правда, не було в нього жодного ентузіазму, але він послухав учителя. І втомлений, знервований, відчалив. Трішки відпливши від берега, він кинув якір, який був із великого каменю, і почав дивитися на Ісуса. Ісус, сівши на цьому човні, почав говорити свої повчання. Це був, мов би, такий природний амфітеатр. Ісус говорив повільно, виважено, але дещо голосно, щоб всі могли його почути. Справа Симона була лише слідкувати за човном. Коли Ісус закінчив свою проповідь, своє повчання, свою катехезу, люди почали розходитися по своїх домівках. А Ісус сказав до Петра: «Відплинь на глибінь». І коли послухав його Симон і відплинь на глибінь, каже: «Закиньте сіти». Хто був разом із Петром? Яків і Іван, сини Зеведея. На прохання Ісуса Петро, Симон, закидує сіта і каже: «Господи, цілу ніч ми трудилися і нічого не впіймали, але на Твоє слово і закину сіті». Ісус Христос хоче винагородити Симона Петра за його послух, за його співпрацю з ним, за те, що він втратив час, адже міг сказати: «Сьогодні мене чекають вдома мої друзі, моя родина. Сьогодні я повинен ремонтувати дах моєї домівки чи ремонтувати сандалі моєї тещі». Він міг сказати будь-які причини, аби не послухати Ісуса. Але він послухав. Але він став з ним співпрацювати і відплив на глибінь. І каже: «На твоє слово я закину сіті». Як тільки закинув сіті, він побачив щось надзвичайне. Симон Петро був досвідченим рибалкою. Разом з ним були його співтовариші, як і Іван сина Зеведея. Вони також були рибалками фаховими, професіоналами. Тепер вони просто промовчали: «Ну хто такий Ісус? Син Теслі. І буде їм розказувати, коли треба кидати сіті в море». Вони рибалки, але мовчали. Тут сталася надзвичайна подія. Сіті наповнилися рибами. Так, що стали схиляти човен, що він став аж потопати. Тоді почали махати своїм приятелям на іншому, на другому човні. І коли приятелі прийшли, наповнили два човни уловом риб. Ледь-ледь доплили до берега. І коли від цього улову перестрашений Симон Петро сказав до Ісуса: «Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний», то почув слова Ісуса: «Не бійся, віднині будеш ловцем людей». Не бійся. Ця подія повернула хід історії цілого світу. Бо з того часу Петро, Симон, стане керманичем проповіді Євангелія у цілому світі. З того часу світ змінить біг своєї історії. Так відбулося покликання до апостольства святого Петра, якого, який тоді ще називався Симоном. Покликання є різні. Покликання є дані Богом для того, аби були люди, які бачать далі. Поза матеріальне, поза біологічне, поза історичне. Коли споглядають далі і бачать вічне. Тому-то покликання є тим актом, на який треба людині обов'язково відповісти позитивно. Симон Петро відповів позитивно. Лишив все. Витягли улов на берег, залишили все і пішли за ним, за Ісусом. Так каже нам євангеліст Лука. Покликання. В цьому світі є багато покликань. Ми бачимо, є покликання різні. Наприклад, є покликання бути політиком. Це одне покликання. Але коли ми бачимо примітивізм цих політиків, ми жахаємося, куди вони заведуть, що буде з державою, що буде з народом. Примітивізм політиків нас жахає. А вони, політики, чи відповіли вони на своє покликання так, як належить відповідати з щирістю, самовідданістю? Є покликання поетів, письменників, журналістів чи художників. Коли ми бачимо глупоту в поезії чи у творах письменників, ми також кажемося: а який буде простір виховання? Вони ж вчителі, вчителі, які мають показати соціальну позицію людини і почати розвиток людини у кращий бік, у кращу сторону. І ми жахаємося, коли бачимо їхній також примітивізм. А є покликання духовне. Коли ми бачимо, як духовні не виконують свого покликання, то це вражає нас надто більше. Тому що вони експерти віри. Вони експерти духа. Вони мають навчати правилам віри, моралі. Вони мають навчати нас, як жити, щоб дійти до вічності, до Бога. Тоді це вражає нас ще більше. Я також духовний. І це мене дуже болить, коли духовні не відповідають на своє покликання. Але ми будемо пам'ятати, що всі ми походимо із сім'ї і родини. Якщо в сім'ї і родині нема виховання, нема вчення, нема молитви, нема послуху, то потім і ці покликання є каргідні. Мусимо дбати, аби в наших сім'ях і родинах був той простір, ця територія молитви, святості, територія, де царює Слово Боже у наших душах, наших дітей. Сьогодні ми почнемо говорити, починаючи говорити про покликання, я хочу звернутися до слухачів про те, що предвічний Бог, який мільйони років тому назад, споглядаючи Всесвіт, охоплював своїм взором прекрасні галактики, тисячі сонць, неосяжний для людської думки простір. Але його відвічна думка зупинилася не на цих галактиках, а на маленькій планеті, якій назва Земля. Думка Божа зупинилася не на висотах і стрімких горах, не на широких полях і луках, галявинах і лісах, не на золотистих жилах в надрах землі, не на прекрасних звірятах. Думка Божа спинилася на людині. А чому? А тому, що зі всього творіння тільки людина була здатна віддати Богові почесті і прославу. Людина, в яку Бог вдихнув дихання життя, яку створив на свій образ і свою подобу. Єдине на землі творіння, яке може прославити якнайкраще Творця. Ось тому Бог і схиляється над людиною. Бог кличе людину йти за собою. Ми собі часто ставимо запитання, а чому і для чого ми прийшли у цей світ? Яка наша участь і доля у вічності? За всім цим ми бачимо насамперед наших родичів. Але чи все залежить тільки від наших родичів? Наші родичі, коли були молодшими, навіть не думали про нас, про своїх дітей. Отож, за всім цим стоїть Бог. Він створив нас у свій час і покликав до свого життя на певні території, у певній тяній країні, серед нашого народу, нашої культури. Бог створив нас, власне, для теперішнього часу. І ми подивляємо Божу могутність, силу його проведіння. Бог покликав і наших родичів до життя тепер. Ми могли б мати інших родичів, народитися в іншому часі, в іншому народі, посеред іншої раси. Євангельське читання говорить нам про те, що є і інші покликання. Особливим покликанням є слова Христа, які він говорить: «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей». Ці слова лунають зі сторінок Святого Письма. І не тільки до апостолів, а й до кожної з нас. Який ефект спричинили ці слова у житті апостола Петра та його брата Андрія, Якова, Заведея та Івана? І вони говорять, що вони покинули свої сіті, рибальство, човни, сім'ї, родини і пішли за Христом. Яку силу має слово Христа? Слово носить не тільки ідеї. Слово містить в собі не тільки якийсь зміст чи суть речей. Слово несе в собі силу, енергію, рух, розвиток, динамізм. Єврейська культура оцінює слово як щось живе. Єврейський термін «дабар» не означає «слово-думку», але означає «слово-дію», тобто слово, яке є подією, фактом. Тому євреї вклали віру у промовлене слово. Воно для них було дійсністю динамічною, творчою силою. Дійсність, реальність і сила слова закорінені в особистісті того, хто його проголошує. Слово звільняє психічну енергію. І коли воно промовлене силою, то кличе до існування дійсність, яку означає. У цій перспективі слова сили ми можемо зрозуміти особливо довір'я до благословень і проклять, їхнє значення для людей Сходу. Від часу їхнього проголошення вони ставали невідкличними, вирішеними, ефективними. Цих правд про слово вчить нас Святе Письмо. На сторінках Святого Письма читаємо, що коли Бог промовив слово, то відразу слово створило реальність. Слово Боже, отже, є не тільки повчанням, але порядком, наказом, творчим актом. Через своє слово Бог кличе до існування світ, світло, воду, звірят. Слово Ісуса зціляє хворих, втишує бурю, помножує хліб і рибу, наповнює сіті уловом, воскрешає померших. Слово Боже ефективне завжди. Завжди носить в собі творчість, завжди щось творить, ніколи не падає в пустку. Слово несе в собі здійснення подій, реальності. І, власне, цієї причини слово завжди є подією та фактом. Слово Христа змінило життя апостола Петра та інших рибалок. Як тільки Христос спросив «Ідіть за мною», вони зараз же пішли слідом за ним. Бог кличе за собою і кожного із нас. В який спосіб Він кличе нас? Бог кличе нас у святій тайні хрещення, до виховання і виконання Божої волі. Але людина не завжди хоче віддавати Богові належні почесті. Один есесівець під час Другої світової війни прийшов у пологовий будинок навідати свою дружину, яка там перебувала, готуючись до пологів. Після тривалого перебування з дружиною цей чоловік поглянув на стіну і побачив там образ дитятка Ісуса. Покликав медперсонал і почав вимагати: «Шановні, ось-ось повинна народитися моя дитина. Я попрошу вас зняти це зображення єврейського хлопчика зі стіни, яке я не хочу, щоб моя новонароджена дитина бачила. Моя дитина не повинна бачити цього єврейського хлопчика». На другий день він отримав повідомлення про народження дитини. Негайно поспішив у пологовий будинок. «Ваша дружина народила дитину. Пологи пройшли нормально, але, на жаль, я змушений вам повідомити, що ваша дитина народилася сліпою», — з жалем промовив лікар. Ця подія вчить нас, що людина, яка не захотіла віддати Богові нашу славу, почесть, отримала по справедливості. Наслідок не забарився. Людина покликана на землі шанувати не тільки Творця, але й іншу людину, яка є Божим образом та Божою подобою. Ми повинні бачити в нашому ближньому образ Божий та Божу подобу і всіляко допомагати йому. Що таке образ Божий і Божа подоба? Дії добра, милосердя, любові, пошани. Ось відповідь на це запитання. Старенька хвора самотня жінка, яка була вдовою, пролежала цілу зиму в своїй хатині. Навесні вона вийшла із дому і, хитаючись від надуги, взяла знаряддя праці – лопату, граблі – і пішла копати свій город. Лопата не лізла у землю, бо жінка була обезсилена хворобою. Приїжджаючи парою коней з трьома плугами, заможний чоловік привітався до старенької: «Помагай вам, Боже!» Вдова відповіла: «І вам хай допоможе Бог». За якусь годину побіч старенької, яка силувалася копати город, проїжджав інший чоловік. Його віз був запряжений тільки одним конем, і на возі був лише один плуг. Він також привітався: «Помагай вам, Боже!» «І вам допомагай, Боже!» — відповіла жінка. Той чоловік зупинився і, нічого не кажучи, вигорів старенький город. «Дякую вам!» — радісно промовила вдова. «Та не мені дякуйте, дякуйте Богові!» — відповів добродій і поїхав. Двоє різних людей. Вони різні в своїх намірах, діях, у своїй суті. Один побачив у старенькій жінці людину, а другий – ні. Один вчинив діло милосердя, а другий – ні. Ми всі у цьому світі покликані. Ми покликані у тайні хрещення йти за Христом, служити Христу. А чи ми служимо Христу? Слово Боже лунає до кожного з нас. «Ідіть за мною». Що означає цей голос? І що він несе у собі? Яку нагрузку? «Іди за мною» — це означає жодного дня без молитви, жодного дня без доброго діла, жодної неділі без служби Божої і відвідування храму, жодного дня і року без сповіді і святого причастя. Це першочергові завдання, які містяться у словах Христа. Іти за ним, іди за мною. Один короткозорий чоловік, який вважав себе неперевершеним художнім критиком, був гордий своєї праці, своїх занять. Він завжди старався показати вади картин, ікон, скульптур і завжди гордився тим, що може щось і когось скритикувати. Якось зібрався разом з товаришами і приятелями і пішов у картинну галерею. Наш герой знав тут усі картини по пам'яті і не дуже переживав, що не взяв з собою окуляри. Раптом зійшов біля якогось незнаного йому раніше зображення, біля незнаної картини, і почав зі своїм звичаєм говорити. Рама, яку ми бачимо, абсолютно не підходить до цієї картини. А постать людини, зображена художником, задягнута без смаку. До чого тут такі брудні кольори? Це жахлива постать. Художник вибрав її невдало. І як тільки художник вибрав її собі на взгляд картини? Я дивуюся. Цей художник не має жодного естетичного смаку. Одна жінка підійшла до нього і промовила: «Ти стоїш перед дзеркалом». Напевне, що наш художник-критик був би продовжував своє критиканство і далі, якби його вчасно не зупинили. Ми задаємо собі питання, а до чого покликана людина? Чи її покликані вмінням усе критикувати? Чи вона має покликання, щоб виявляти вади, недоліки? Чи, можливо, покликання людини має іншу, вищу мету? Який сенс життя людини? Паганіні, знаменитий скрипаль. Вийшовши на сцену, він грає свій улюблений скрипковий твір. Присутні винагороджують його мистецтво оплесками, але музикант невдоволений. «Щось з моєю скрипкою не те», – розмірковував Паганіні. Ще раз оглянувши інструмент, виявив, що це не його скрипка, але якась інша стара скрипка, чужа. Попросив вибачення у публіки. «Вибачте, але я грав не на своєму інструменті. Я повинен взяти свою скрипку». Вийшов за куліси і почав шукати. Не знайшов. Стало очевидним, що інструмент вкрали. Знервований митець вийшов на сцену і знову сказав: «На жаль, моєї скрипки немає. Мою скрипку вкрали. Але я хочу, аби всі знали про те, що музика йде не від предмета, не від інструмента, але від душі музиканта. Тому-то я виконую свій новий твір. Маю впевненість, що це виконання нового твору доведе: музика лине від душі». Коли він почав грати, то весь зал встав. Новий музичний твір зал стояв стоячи, слухав стоячи. Піднесенню слухачів не було меж. Слухачі підняли такі оплески, від яких ледь не злетів дах філармонії. Овації не було меж. Музика лине з душі. До чого покликана людина? Чи не покликана вона до того, щоб виявити свій внутрішній світ, музику своєї душі? Та чи кожен може це зробити? Чи це тільки уділ геніїв? А як же прості, пересічні люди? До чого вони покликані? Звичайні люди живуть у цьому світі, працюють і відпочивають, подорожують і дбають про веселощі, хворіють і лікуються. Буденне життя стає одноманітним. Який сенс нашого життя, що проходить в одноманітності? Сучасна людина хоче знайти себе у цьому світі. Вона починає подорожувати і пізнавати світ. Сучасна людина хоче пізнати інші міста, країни, нації, дивиться на витвори мистецтва, вивчає архітектуру. Сучасна людина прагне пізнавати світ, будучи переконана, що власне в цьому їй полягає її покликання. Людина прагне пізнати інші народи, тубільців, в чужих далеких краях. Чим займаються інші народи? Що вони роблять? Порівнюючи їхню важку працю, примітивні знаряддя для обробки землі, сучасник говорить: «Як добре, що я працюю на заводі чи фабриці. Я можу заробити в декілька разів більше грошей, аніж ці люди, і жити шиком, з комфортом, а вони працюють, мов раби». Інші сучасники подорожують морем і споглядають на працю рибалок, дивуючись, що вони здобувають свій хліб. Порівнюючи ціни, констатує мізерну працю та їхню працю в декілька разів меншу за нашу працю. Порівнюючи це, думаємо: як добре, що ми отримуємо таку велику платню, адже це є підставою нашого кращого життя. А аналізуючи такі протилежності в становищі між людьми, задумуємося, в чому сенс життя людини? Чи сенс життя в тому, що ми повинні подорожувати, пізнавати світ, бо ці туристи? Чи, можливо, сенс життя людини в тому, щоб занудитися в свою працю, бо ці тубільці, які знають в житті тільки свої сіті, човен чи свою землю? В чому сенс життя людини? В чому наше покликання? Відповідь звучить із сторінок Євангелії. Христос каже: «Ідіть за мною!» Ці слова лунають до кожного з нас. Іти за Христом. Ось наше покликання у цьому житті. Сенс нашого життя. Іти за Христом означає виявляти свою любов до Бога, до ближнього. Виявити музику своєї душі. Виявити її у цьому світі. Ми задумуємося. А кого стосуються ці слова? Чи ці слова особливо звернення? Чи вони хочуть звернутися до кожного з нас? Христос навчав: «Пустіть дітей переходити до мене, не бороніть їм». Отож Він кличе дітей. Христос також голосить: «Прийдіть до мене всі, втомлені й обтяжені». Він кличе всіх. До кого ж звернені слова «Ідіть за мною»? Очевидно, що в часі змоги життя Ісуса в Палестині Він говорив: «Прийдіть до мене всі». І до Нього приходять, щоб їсти хліб у пустині. Ті, котрі відчували голод душі і спрагу серця. Але ж ці люди приходили і відходили. А сьогоднішні слова звучать до вибраних: «Ідіть за мною, я вас зроблю ловцями людей». Хто вони ті, яких Він творить ловцями людей? Це ті, яких Він вибрав. Це ті, яких Він настановив. Це ті, яким Він доручив свою церкву і свою місію у цьому світі. Це апостоли, їхні наступники, єпископи і священики. Ми сьогодні ставимо багато претензій і вимог до сучасного священика. Ми б хотіли, щоб священик робив багато справ, бо на всіх імпрезах, які, на наш погляд, корисні суспільству, щоб священик все знав. А що хоче від священика Христос? Чого Він хоче від нього? До чого Він закликає священика? В сучасному світі є синтетичні ліки, які мають багато складників. Є також синтетичний каучук, але нема синтетичного священика. Бо священик покликаний займатися одним – людською душею. Він повинен бути зануреним у Боже об'явлення і повинен мати своєю ціллю, своєю метою відкриття людям Бога, Божих правд, шляху до досконалості. Для того, щоб бджілка зібрала пів літра меду, необхідно, як до вчені, щоб вона взяла нектар з 2 мільйонів квіток. 2 мільйони квіток. Скільки ж це подорожей однієї бджілки для того, щоб наповнити медом півлітрову банку? Скільки ж потрібно священиків оголосити тих слів навернення, щоб навернути людину до Бога, щоб спрямувати їх шлях до досконалості? Слова, які лунають з уст євангеліста Луки: «Ідіть за мною», сьогодні лунають до молоді. Дуже сьогодні мало молодих людей, які відгукуються на голос Ісуса. Мало хто із них іде до стану священичого, монашого. Христос голосить: «Жнива великі, а робітників мало». Тому то ці слова Євангелії, євангеліста Луки, спрямовані насамперед до серця молодої людини. У священика ці слова повинні вдаряти в саму глибину серця і спонукати молоду людину іти за Христом, іти його дорогою, навіть дорогою до Голгофи. Це і справа до воскресіння, справа до вічності. Коли ми задумуємося про те, як відбувається покликання, то ми повинні знати, що покликання насамперед мають відбутися у сім'ї і родині. Але коли ми подивимося на пророка Ісаїю, який був покликаний ще у Старому Заповіті, що ми бачимо? Йому з'явився Бог у Єрусалимському храмі, на престолі слави, а навкруги нього літали таємничі істоти, серафими, і взивали: Свят, 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 Господь Саваоф. Двома крилами літали, двома вони покрили свої лиця, двома ноги. І виголосив тоді пророк Ісаїя: горе мені, бо я чоловік з нечистими устами, і я бачив мого Господа. Що означає чоловік з нечистими устами? Людина, яка має забруднені уста неправдомовністю, брутальністю чи іншими вадами. Тоді Серафим вогняний взяв кліщі із кадильного жертовника, взяв вуголь і очистив уста, очистив губи і язик цього пророка. А що сьогодні? Ми також люди з нечистими устами. Ми маємо прагнути, аби в наших сім'ях і родинах не було тих, котрі є з нечистими устами. Скільки нецензурщини, нецензурної лексики, скільки брутальності, скільки вад, прокльонів. Все це вдаряє у серце і життя молодої людини, дитини. В сім'ї і родині, яка є школою життя, найперше повинна бути молитва. Найперше повинна бути повага до іншої людини, до батьків, родини, приятелів. Все це творить той простір любові, простір доброти, простір шляхетності, простір, в якому ми маємо виховувати своїх дітей. Бо лише тоді, коли вони побачать оцей простір доброти і любові, лише тоді вони можуть відгукнутися. Бо ми всі покликані бути християнином. Один багатий, знаменитий цар, якому нічого не бракувало, щоб був щасливий, він мав дуже потужне військо. Його дуже любили піддані, були йому віддані. Відносини царя з його сусідами склалися надзвичайно добре. Тому немає нічого дивного, що крапчувався миром, безпекою. Але великою журбою царя було то, що в нього не було спадкимця трону. Коли він постарів, вирішив взяти на виховання убого бідного хлопця. Цар усиновив його і дуже тим втішався. Коли юнак підріс, володар запропонував йому зайняти трон в наступний спосіб. Ти будеш після мене царем, а після тебе твій син, який також і твої діти, які успадкують твій трон. Але ти повинен виконати одну умову. Ти не повинен укладати жодної угоди з моїми ворогами. Хлопець погодився і пообіцяв, що буде вірний обітниці до кінця життя. На жаль, вороги таємно плели інтриги і переконав молодого спадкимця трону в тому, що він взяв, прийшов у їхню коаліцію і з ними склав угоду. Коли цар довідався про цю угоду, зібрав військо, розбив ворогів. Переможний володар ворожого царства, бажаючи врятувати свою державу, взяв у полон царського сина спадкимця трону. Поставив мову, звільнити лише тоді, коли названий батько-цар прибуде до нього особисто і склад за нього багатий викуп. Самовладець дуже образився тим, що хлопець, якого він врятував з великої біди, убогості, забув про це велике добродійство і віддячив зрадою, не дотримавши обітниці. Але тому, що цар дуже полюбив його, то поставив своєю умовою рятувати його до кінця і йому все пробачити. Вибрався у подорож, викупив хлопця і відновив його в обіцяних правах і почестях. Юнак, переповнений вдячністю, перепросив свого господаря, добродія, і вірно служив йому, ставши гідним спадкимцем трону. Як ця історія про цього царя та основного хлопця нагадує нам нашу історію, історію стосунків людини і Бога та історію спасіння. Ми всі від часу нашого хрещення стали усиновленими дітьми не просто могутнього володаря, але царя, царів, самого Бога. Всемогутній Бог, творець неба і землі, у своїй доброті захотів поділитися своїм царством, тобто своєю щасливістю з людиною. Подумаємо, скільки у Бога галактик, сонць, систем, планет. Але нікуди він не пішов, а тільки звернувся до людини. Бог вибрав людину для того, щоб дати їй царство, зробити спадкимцем свого царства. Бог вибрав Адама, але той зрадив. Адам піддався спокусі сатани, у всьому союз, уклав з ним угоду. Коли сатана взяв у полон та вимагав викупу, поставив вимогу, аби сам цар прийшов до нього. І прийшов. Прийшов Божий Син, прийшов Спаситель світу Ісус, даючи викуп, своє тіло, своє життя. Оглядаючи цю історію, ми бачимо, що гріх – це подорож життям без Бога. І ми сьогодні повинні подумати, а яке спадкоємство ми маємо? Ми всі покликані. Ось це покликання – успадкувати Боже Царство. В тому, щоб ми могли бути гідними спадкоємцями. Кожен з нас негативно оцінює поступок цього хлопця. Але сьогодні ми, як Божі діти, як наслідки неба і щасливої вічності, що ми робимо в нашому житті? Хіба не робимо так, як цей хлопець? І як наш правитиця дам? Розважмо над питанням, а чому і в чому полягає наша гідність у стосунку Божих дітей? Кожен з нас є Божою дитиною. Бог є нашим батьком. Він наш батько від моменту нашого покликання до існування, покликання до життя. На жаль, гріх продовжується. Далі продовжується саме. Ми охрещені обіцяємо Богові, що ми добрими дітьми, спадкоємцями, але, на жаль, через свої гріхи відпадаємо від Творця. Світ лежить у злі. Нас оточує зло і зіпсованість. Світ може себе знищити сам. Задумаємося, а хіба ми зараз не близько екологічної катастрофи? Всі відходи, нечистоти, каналізаційні стоки опиняються в наших річках. Небезпека тифу, холери, різних епідемій реальна. Ми можемо самі себе знищити. Це екологічний бік життя, аморальний. З морального боку людина би здичавіла. Вона ще більше стала себе ненавидіти. Коли ми маємо страву, поживу, то чим ми можемо забезпечити її від зіпсуття? Сіллю. Ось чому потрібна сіль життя. Сіль для суспільства. Потрібен той засіб, яким суспільство може осолитися і очиститися. Хто є тією сіллю? Тим засобом, який очищує і дає псуватися народу. Ми отримуємо відповідь на це питання із євангельського читання Євангелія Луки. Цією сіллю стають покликані. «Ідіть за мною!» каже Христос до Петра і апостолів. «Ідіть за мною, щоб відповісти Богові та зреалізувати своє покликання». Петро був рибалкою, а стає ловцем людей. У нас рибалка – це людина, яка має хобі. Це людина, яка ловчує рибу так про свій вільний час. Можна ловити рибу руками, вудкою, сітями, неводом. Людина ловить рибу по-різному, але якщо вона нічого не піймала, то нічого абсолютно не втратила, бо її, на її власний погляд, вона приємно провела час. Але покликання Петра та інших апостолів – це не просто покликання до ловитви риби. Апостольське покликання собі небезпеку служіння, адже Христос каже – відплинь на глибину. Глибина – це завжди небезпека. Супротивний вітер, хвилі, буря – усе це спричинює потоплення човна і загибель тих, хто сів у цей човен. Скільки в історії церкви було тих небезпек, бурь, переслідувань? Скільки тих, які загинули внаслідок переслідувань? Проте покликання не закінчується і не повинні закінчуватися. Ось приклад. За кілька років до вибуху Французької революції, в 1879 році, до монастиря отців Капуцинів в Парижі зголосився молодий чоловік, який називався Максиміліаном Робеспьєром. Він просив прийняти його в монастир. Хотів стати ченцем. Отримав запевнення, що буде прийнятий, і через кілька днів повинен прийти у монастир з особистими речами. Проте родина і товариші зробили все, аби відмовити його від цього рішення. Піддався їхнім намовлянням і пішов не в монастир, а на студії права. А згодом став адвокатом, щоб у короткому часі стати рушієм заколоту, щоб стати кровожерливим Робеспьєром часів Французької революції. А дивимося на Сталіна. Це ж в минулому студент духовної семінарії. А що з ним сталося? Став найбільшим і найкривавішим катом народів світу. Покликання не було зреалізоване. А покликання треба реалізувати. Вони також мали свої покликання. Як Бог кличе? По-різному. У Бога є різні методи покликання. До одного говорить через дивний голос, до другого через сумління, до третього через голос священика, до наступного через читання Святого Письма. До кожного говорить по-різному. Але чи всі відповідають позитивно? Чому сьогодні у нас так мало покликань до стану монашу священичого? Чому? Відповідь одна. Бо в наших родинах немає спільної родинної молитви. В наших родинах ми спільно не читаємо Святе Письмо. Ось причини, чому нема покликань. Ми закриваємося на голос Божий. Ми не відповідаємо Богові на покликання, яке Бог кличе нас собі на служіння. А що буде далі? Про що ми тоді? Ми просто не задумуємося. Ми абсолютно думаємо, що незреалізовані покликання відкидаються нас від Бога. Тому то можуть знову і знову з'явитися ці кровожерливі тирани. І вони можуть вийти з наших сімей і наших родин. А причина цього – відсутність молитви, занедбання читання Святого Письма, Слова Божого, яке звернено до нас. Занедбання належно християнського виховання у сім'ях. А голос Божий лунає. Іди за мною. Щиро всім дякую за прослухану катехезу. Хай Бог всіх благословляє.
Дякуємо і вам. З нами був отець Роман Васильєв з денною катехезою про покликання та як його віднайти. Модерував ефір Іванецький Сергій. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу.
Слава навіки.